Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Заўважная асаблівасць класічных тэкстаў, якія маюць дачыненне да беларускай ідэі, у тым, што яны не страчваюць актуальнасці, яны не пераўзыдзеныя. Пра месца беларускай нацыі і асаблівасці менталітэту ніхто не сказаў лепш за Ігната Канчэўскага ў ягоным адвечным шляху. Пра старажытнасць нашай культуры ніхто лепш за Вацлава Ластоўскага ў ягонай крыўскай кнізе. Пра прыроднае багацце Беларусі ніхто лепш за Міколу Абрамчыка ў ягонай лёндонскай лекцыі. Магчыма, гэта таму, што ўсё яшчэ жывыя міты пра фіктыўнасць беларусаў як нацыі, пра адсутнасць беларускай гісторыі і пра нішчымнасць беларускай зямлі, пра тое, што Беларусь палітычна, культурна і эканамічна не выжыве без сваёй вялікай усходняй суседкі. І пакуль будзе жыць стары міт, нібы старая атрута, найлепшымі лекамі супраць яго будуць і старыя творы Канчэўскага, Ластоўскага, Абрамчыка. Пасля таго, як наш народ пачаў, як кажуць, падымаць галаву, з першых дзён нашага адраджэнча-вызвольнага руху на нас пасыпаліся з усіх бакоў сыканні. Куды, чаго, як вы смееце, з чаго будзеце жыць? Нашыя праціўнікі парупіліся шырака распапулярызаваць аб нас тэорыйкі, з якіх выглядала, што Беларусь – гэта вынятково на цэлай зямной кулі якаясь пляма, проклятая Богом, на якой ні зверху, ні ўнутры не маецца нічога карысна-гаспадарчага, неабходна патрэбнага чалавеку. Прапаганда гэтая мела адзіную мэту – укараніць зняверье ў беларускім народзе і адбіць у яго ўсялякую ахвоту да самастойнага дзяржаўна-незалежніцкага жыцця. Бо як жа будзе выглядаць гэтая незалежная дзяржава, калі яна не мае да гэтага ніякіх гаспадарчых падставаў? Мікола Абрамчык, лёндонская лекцыя прэзідэнта БНР. Кожнаму з сотні прысутных у залі слухачоў той лекцыі быў добра знаёмы гэты стэрэатып пра беларускую беднасць. Таму кожны навайстрыў слых, рыхтуючыся пачуць сапраўдную таямніцу. І таямніца прагучала. А адбывалася ўсё гэта на пачатку жніўня 1947 году. Прэзідэнт Беларускай Народнай Рэспублікі Абрамчык прыехаў у Лондон з Парыжу. Там ён меў сваю штаб-кватэру і адтуль рабіў візыты па ўсім свеце, дзе арганізоўваліся беларускія паваенныя асяродкі. Вось жа ў Лондоне яго чакала грамада згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, галоўным чынам маладых дзецюкоў, ветэранаў мінулай вайны. Лёс іхны быў падобны і адначасова неверагодны. Пасля далучэння Заходняя Беларусі да БССР іхныя бацькі з імі разам былі высланыя ў Сібір. Адтуль з высылкі яны праўдамі-няпраўдамі далучаліся да польскай арміі генерала Андерса. І у самай страшнай бітве гэтай арміі з немцамі ў Італіі пад Монте-Касіна склалі касцяк гэтай арміі. Некалькі соцень іх так і засталіся на полі той бітвы. А тыя, што выжылі, раз'ехаліся пасля вайны па свеце, бо вяртацца на радзіму было небяспечна. Кожны з іх ужо ведаў, што такое камуністычны лад і гулаг, і наколькі ён не ласкавы. Цяпер яны слухалі свайго праўдзівага прэзідэнта з увагаю. Псіхалагічна яны з ім пачуваліся па-рознаму. Яны разумелі, што хутчэй за ўсё ніякіх пераменаў у геапалітыцы цяпер не будзе, і таму ім трэба асталёўвацца на эміграцыі. Ён жа быў свята перакананы, што паваенны парадак будзе неўзабаве перагледжаны і таму трэба спяшацца, каб вярнуцца ў незалежную Беларусь падрыхтаванымі будаўнікамі свае самастойнай краіны і дзяржавы. Аднак чым была тая лёндонская прэзідэнцкая лекцыя? На визначення мене наводить літашній виступ у Радіо Свобода Василя Быкова, який раптом згадав про план Маршала. План повоєнного одновлення Європи, дякуючи якому Європа літерально за некілька годів піднялася з руїн до свободного і забезпеченого життя. Нечаканими у Быкова подалися слови про те, що Білорусь плану Маршала не прийняла. Быццам хоць штосьці, хоць паўнамёкам, сведчыла пра такую для яе магчымасць. Але, аказваецца, сведчыла, бо акурат тая лекцыя прэзідэнта Абрамчыка і была своеасаблівым планам Маршала для разбуранай вайной краіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» мы гаворым пра забыты тэкст і звязаны з ім забыты адрас беларускай культуры ў Лёндане, які наведаў Зміцер Бартосік.
Калі вы волею лёсу апынецеся ў Лёндане і наблукаўшыся каля Букінгемскага палацу, пашпацыраваўшы па гайд-парку і адпачыўшы каля палацу Кенсінгтонскага, не палянуйцеся, знайдзіце вуліцу Лінден. Гэтая невялікая паўкруглая вулачка схавалася за стракатай разнастылёвай забудовай Нотінг-Хіл-Гейту. Тут, на Лінден-стрыт, амаль няма людзей. Нават гукі вялікага гораду сюды ледзь далятаюць. Тут сярод спакою арыстакратычных дамоў, сярод пыхі рэспектабельных мармуровых сходаў, сярод бляску дзвярных клямак і дасканалых газонаў, здаецца, нічога не нагадвае Беларусь. Але менавіта на гэтай фанаберыстай Лінден-стрыт знаходзіцца адзін цікавы адрас. Бачыце, ледзь не палову вуліцы займае агромністы белы будынак, ад якога проста патыхае з падкаемнымі брытанскімі мільёнамі ды каланіяльнымі стагоддзямі. Перад пад'ездам гэтага дому вельмі хочацца апрануць цыліндр. Але мы ўявім не цыліндр, а патрапаную фуражку арміі генерала Андерса. Бо летам 1947 году тут, на Лінден-стрыт 47, сабралася сотня маладых беларусаў, ветэранаў Другой сусветнай, каб паслухаць лекцыю прэзідэнта БНР Міколы Абрамчыка аб прыродных багаццях Беларусі. Тады, у 47-м, гэты дом купіла ўкраінская грамада. Больш заможныя суседзі аддалі адзін пакой братам-беларусам. За гэтыя гады, дарэчы, дом не памяняў сваіх гаспадароў ля ўваходу па-ранейшаму шыльда на ўкраінскай мове. Той вечар 47-го году узгадывае апостальскі візытатар для беларусаў-каталікоў айтец Александр Нацан.
Калі Абрамчык приехаў першы раз у Англію, для нас это было дзіва, мы ж былі маладыя падшыванцы тады, яшчэ, мне якраз тады было 21 год толькі, ніколі яго не бачылі, чулі пра такога Абрамчыка, ну і ўсе прыбеглі слухаць яго. Ну, побачить чалавек паважны, такі спакойны, паволі гаворыць. Пра што ён гаварыў, каляска, не пытайся, ўжо не памятаю.
А з якім настроем тады слухалі Абрамчыка? Это радасць, што скончылася вайна, што мы засталіся жывыя і так далей. Але чалавек расказвае пра магчымасці радзімы.
Галоўна не, бачы, падняло на духу ў тым сэнсе, што ён паказаў, што гэта ўсе казкі, быццам Русь бедная, няпраўда. Каб мы былі свабодны, мы б мелі дастаткова чаго жыць, не горш за іншых. Гэта падняло на духу людзей. І гэта Абрамчык умеў рабіць вельмі добра. А для нас, безумоўна, для маладых, гэта было адкрыццё.
Сёння, дарэчы, у гэтым касмапалітычным, сытым, разнастайным, шумным Лёндане даволі нялёгка ўявіць той Лёндан, у які прыехалі маладыя беларускія салдаты. Дапамагчы аднавіць карціну пасляваеннай брытанскай сталіцы, я папрасіў ангельца французскага паходжання, беларусіста Гая де Пікарду.
Наколькі цяжкае было жыццё пасля вайны?
Так, быў праблемы, быў такі купонкі за ўсё, мяса, масло. Я пам'ятаю, 47-й год, був вельми голодна зима. А ми не мали вугр. Нам був вельми голодно, я пам'ятаю, там газ, давали такий агон, вельми малий агон. А ми мусили тримати собі 3-4 пальто. Купони були за цукер, на хліб ні, хліб ніколи не був купони. Але м'ясо, цукер, масло, сало і так само вопратки. Щоб купити костюм, може купити тільки два на год. І так само кашурки. І натурально ми отримали тут шмат емігрантів. Польська армія генерала Андерса тут прийшла, і вони були в Італії.
Якое ставлення до їх було у ангельців, до нових емігрантів?
Вони жили у лагерах. У часі війни були шмат американці. Американці виїхали знову в Америці. І ось ці лагери були пусті.
Була неприязнь от, з боку ангельців до нових емігрантів?
Ну, натурально. Вони казали, чому вони приїхали до нас, щоб їсти наші картошки, знаєте? Ми не хотіли, особливо, тому що люди не були вельми дисциплінувані. Поміж польських не був тільки польський жолдер, але білоруські жолдери, українці ще горші. І кожен раз, що був такий штрайт на вулиці, діли дівчини, люди, які зашмат випили, завжди були там поляці. Але які поляці були такі, знаєш, українці, білоруси і все.
При всій гостинності господарів ангельців у дочиненні до нових емігрантів для білорусів існувала одна стара, давно знайома проблема. Говорить Олександр Нацен.
Нас тут лічили просто за росіянців, нам треба було пробиватися. І вельми це було кривно, коли скажуть, що ти не росіянець, а білорус. Чому ти не хочеш бути росіянцем? Таке питання. Ну, я кажу, що тут не хочеть, я не можу хотіти, я таким є. А для них весь Советський Союз була Росія. І між іншим, Росія – це нечто містичне в 19 столітті. Дивне, таємниче, Святая Русь. І тут раптом некі білоруси з'являються, кажуть, що вони не хочуть без росіянців. І тому пробиватися про це все було вельми тяжко.
Беларусы тогда, вот в 47-м году, и они вписывались в этот лондонский лад життя?
Беларусы как раз вписывались. У арешта, что их не было так шмат. И хутко научились ангельской мовы. Молодые хлопцы, многие поженились с ангельками. Уже семьи были практически ангельские. Так что тут не было проблемы. После войны было шмат будования, было разбурено все. Працы было шмат. Максима, не вся она была добрая, платная. А лишь после люди шуладились. І вже про пару годів почали купити свої хати, машини з'явилися, вже як усі інші. Після війни було шмат праці, без працювання тут не було.
Що уразило у Англії білорусів більш за все? Доми, машини, лад життя.
Ми були збит молоді тоді, ще коли я приїхав. Нас уразило те, що тут життя далеко більш нудне, як у Італії, де ми були раніше. Там було веселіше і теплей клімат. Уже привикли до теплого клімату, до сонця. А тут туман, дощ, холод. А саме ж там приходиться жити в бараках військових. Ну, безумовно, тут було шмат і доброго. Порядок ліпший був, спокій був, нас добре прийняли.
З фешенебельної лондонської вулиці зусім, як висвітлилося, не виглядає Білорусь ніякою ні забітою, ні убогою. Хоча й одарваною, вирваною зі свого часу і свого шляху. Про який год після той лекції білоруси покинули гостинні стіни українського дому на Лінден-стріт, бо набили свій дом – велику кам'яницю на Пен-роуд.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У передачі «Вострая брама» ми говоримо про забитий текст і зв'язаний з ним забитий адрес білоруської культури у Льондоні, який навідав Зміцер Бартосік. Зробивши огляд історії створення міту про білоруську бідність, президент Абрамчик перейшов до основної частки своєї лекції – до правди про білоруське багаття. У сільській господарці він почав з самої землі і розповів, як дисбаланс угнаєнняв приводить до перепадів ураджайності, про льон, який у Білорусі виростає найліпшої у світі якості. Технічних культур у Білорусі, що завоювали собі велике реноме на міжнародному ринку і мають для експорту поважне значення, є льон. З білоруським ільном не може конкурувати ніводна держава. Франція, Німеччина, Англія і інші текстильні центри для своєї льняної індустрії купляють у першу чергу білоруський льон. Французькі промисловці і гандляри ведають навіть білоруські слови «головастик» і «довгунець», які яни уже уживають як французькі слови, вимовляючи «алявасік» і «довгунець». Чому ж так високо ценяться білоруський льон? А тому, що йон ні у водній країні не росте такої доброї якості. Волокно білоруського льону довге, делікатне, амаль як вата, тільки що за вату мацніше і лепш утягує у себе пот чоловіка. Але про льон присутні ведали. Про коноплі так само. Уразила їх наступна рослина – коксагис, що добре росте на полесських болотах і дає високий процент природного каучуку. Йон танний і цілком забезпечить потреби країни у гумі. Що далі? Лекарські зілки і титунь, цукровий бурак і виноград, а садоводство – наші антоновки, винні, слуцькі бери, городянські сапеженки, вишні і різні гатунки слівов – обчалярства. У давні часи, каже Абрамчик, гандаль Білорусі медом і воском давав шмат доходу державі. З меду вироблялися напітки, подобні до сьогоднішніх густих лікерів, як бенедиктин, до прикладу, як так званий литовський медок, а наші вазьори. Колись я, проходячи праз Німеччину, бачив один невеличкий ставок у Баварії на некілька сот метрів, у яким немец розводив форелі. При гэтым ставку стояла чудовна двухповерхова кам'яниця з багатими меблями. Немец мав два автомобілі, один тяжкий, другий пасажирський. Двоє його дітей вучилися в університеті, і все гэта з того ставка. На наших же водних просторах, рахуючи, що на одним гектарі може жити 10 тисяч екземпляров риби, могло б у нас годуватися 20 мільярдів рибов. А реки? У 19-м році один західноєвропейський економіст, інженер, розпрацював проєкт, у яким, до речі, брав удел відомий наш діяч Антон Луцкевич – для використання білоруських рек як шляху получення Балтійського моря з Чорним. Фактично були розпрацьовані два проекти. Один з Риги проз Двіну Березину Дніпро, другий – Кёнігсберг, Ньоман, Августовський канал, Прип'ять, Дніпро. Обидва гэтыя проекты былі перададзены эканамічнай секцыі Лігі нацый. Былі ўжо і ахвотнікі фінансаваць гэта прадпрыемства. Гутарылася ўжо аб магчымасці расчысткі некаторых каналаў і рэк да такога памеру, што марскія параходы маглі б перасякаць усю Беларусь без перагрузак. Уявляеце, при сённяшніх транзитных магчымасцях па лініі ўсход-захад ажывіць яшчэ і спракаветную лінію поўнач-поўдзень. Беларусь становіцца транзитнай краінай у квадраце. Аудиторія кінчатково притихає, ловячи кожне слово промовці. Перед їхніми очима будується фантастична будучиня їхне забіте військове країни. Відкриваються невірогодні можливості, але наперед нові факти. Немагчыма уявіць сабе ў дакладзе пасляваеннага БССРаўскага кіраўніка самое слово «турызм». У абрамчыкавай лекцыі турызму прысвечаны цэлы раздзел. Да прыкладу, распавядаючы пра мінеральныя воды, ён кажа не толькі пра выкачку гэтых водаў, але і пра інфраструктуру вакол крыніц, гатэлі, санаторыі і цэлыя курортныя гарады. Зима у Беларусі таксама надаецца добра для прываблення турыстых чужынцаў. Яна досць мяккая, прытым маецца досць снегу з узгоркамі у паўночнай і цэнтральнай Беларусі для аматараў лыжнага спорту. Вы бачыце цяпер, як кісла, нецікава ды нездарова выглядае ангельская зима. Мала цікавейшая зима французская. Я пэўны, што каб запрасіць адзін раз на зіму да нас ангельскіх турыстых, то на кожную наступную будуць прыязджаць тысячамі. Далей, так бы мовіць, эксклюзіў. Тут прамоўца падступае да свае спецыяльнасці геалогіі. Беларускія балоты, торф, як угнаенне, як паліва, як электраэнергія, як бензін, цукар, спірт, ды як шмат чаго яшчэ. Каменны вугаль. У Беларусі няма чорнага, затое ёсць руды, соль, каштоўныя камяні, халцедон, сэрдалік і горны крышталь. Горны воск, фасфарыты, бурштын. Кожнаму з гэтых прадметаў дакладчык дае падрабязную характарыстыку. Аднак падыходзіць час на вынікі. Параўноўваючы Беларусь сучасную з сярэднявечнай, а таксама з Чэхіяй, Францыяй, Канадай ды іншымі краінамі свету, Абрамчык робіць выснову, што паводле ўсіх параметраў Беларусь магла б стаць цалкам самазабяспечанай сучаснай еўрапейскай краінай з насельніцтвам 50 мільёнаў чалавек. Натуральна, пры адной умове, што гэта будзе свабодная і незалежная краіна. Шчыра кажучы, дагэтуль захоплівае дых, калі ўявіш яе такой у 47-м годзе разам з распрацаваным для яе сваім планам маршала. Ахвалюе тэкст дагэтуль, бо дагэтуль многае ў ім прыдатнае для ажыццяўлення, бо дагэтуль не ажыццяўленая ідэя самастойнага адраджэння краіны. Яе эканомікай доўгі час кіравалі чужыя людзі, робячы з яе то зборачны цэх СССР, то прыдумляючы планы драконаўскай меліярацыі і неперспектыўных вёсак, але ніхто не думаў пра яе самастойную будучыню. Абрамчык думаў.